Donostia 2016. Donostia 2016rekin bat egiteko momentua, Donostia 2016ri buruz hitz egiteko, gaur mai gainean janaria eta liburua jarri barritugu, maia erreserbatuta Xabi Larrazabalek dauka 2016ren egoitzan Donostiako Easo kalean. Xabi Larrazabal, egunon Xabi.
Jepa Manu, egunon. Ez da txarra, zeo zer jan eta gero libururen bat irakurtzea.
Ba ez.
Guk alderantziz egingo dugu hori bai, lehenengo irakurri eta gero jan. Xabi Paia, dago hemen, Donostia 2016ko kultur programaren arduraduna. Xabi, egunon.
Hola, egunon.
Egunon, Xabi.
Egunon, Manu.
Bai. Zer izara zu orain irakurtzen, kuriosidades?
Orain ezar gutxi egia esan liburutan, justo hori, duela gutxi, astelenean oparitu zidaten, zergatik da eberdin M, C, ber, B, edo zergatik asola zaigun, zio bildumarena, baina oparitu zidaten, da berehala esan nun barkatzeko, baino irakurketa 2017rako utziko nuela. Gaur egun irakurtzen ditudanak nik denak 2016rekin lotuta daude.
Bai, eta liburuen gaia bera, liburu honen gaiari berari gusten diozu konexiorik 2016ko gairen bategaz edo?
Bueno, agian izan liteke, egia da, inbeste proiektu ditugu eta zehazki aipatuko dugun proiektuan ez dugu sartu zuzenean erabat zientziarekin lotuta dagoenik, baina aurten Donosti Physics Centerrek antolatzen duen Passion for Knowledge topaketa tokatzen da urrian eta zientziaren eta kulturaren arteko harreman aztertuko dugu, beraz izan zitekeen liburua bilatzea.
Bai. Bueno, 2016 irakurketa astonetan martxan jarri den proiektua da, hiriko makina bat liburu den da eta liburutegi batzen dituena, eta zer esango dugu Xaipaia oinarrian liburu gomendioa dauzkala?
Bai, egia da, leku egin nahi geniela bereziki liburuen gomendioak egiten zituztenei, irakurketa sustatu nahi du proiektuak, eta irakurle, liburu saltzaile, liburu zainen arteko harremana sustatu nahi genuela. Eta horretarako, bai finean, proiektuaren helburua da. Gure programako 15 proiektu hartu genituen, oso ezberdinak, nola baitan istasunaren adirazle izan zitezkenak, eta liburu zain, liburu saltzaile, irakurle eta barri editorei, eskatu genien nola bait proiektu hoien bizipena hobetzeko edo beste ikuspegi bat lortzeko liburuak proposatzea, irakurketak proposatzea, eta emaitza izan da 100 liburu proposamen jaso ditugu, eta liburu diodanean da komiki, ipuin, novela eta beste hainbat genero, eta hoiekin denekin osatu dugu 2016 irakurketa proiektuko apala, apalategi berezi bat da, diseinu lehiaketa bat egin genuen, eta Arkimaina taldeak irabazi zuen, eta beraz 32 apalategi egongo dira, 32 liburu denda, liburutegi tabarretan, Durango, Bergara, Irun, Donostian gehienak hori bai, baina hori Donostiatik kanpo ere, eta orduan horra aukera izango du jendeak nolabait proiektu batekiko bizipena hobetu nahi baldin badu, aldatu areagotu, ba irakurketa horiek bilatzeko. Badibidez, altzoko handia ikusten duenak martxoaren 20an estrenatzen dugunean Donostian, ba irakurri nahi duenak nolabait beste ikuspegi batetik edo te ikuspegi hori aberastu, ba ikusiko du adibidez gomendioen artean, ba Notre Dameko jorobadoaren kaso hori konkordu haren kasua adibidez, ba irakurrita beste ikuspegi bat jasoko duela. Eta hori da nolabait proiektuaren oinarria, bai hori bai garrantzitsua da esatea, proiektuak badituela hainbat gauza paralelo edo ekitaldi paralelo, batetik liburu dendetan nagusiki antolatuko dira zinezko edo ezinezko elkarrizketak, eta elkarrekin jardungo dira ikuspegi ezberdinak kontrajarri edo auskalo nolabait ez bat datozen idazleen elkarlanak edo elkarrizketak egongo dira. Martxoaren 11an adibidez garoan hasiko da Martxelo Otamendi eta Gorka Landaburu elkartuko dira, eta jardungo dute, da adibidez, maiatzaren 25an Pitxintxun Elgoibarren, Jasone Osoro, Uxue Alberdi eta Danele Sarri Ugarte arituko dira. Horrek izango du beste azkenengo atal bat, liburu denden nazioarteko topaketa egingo da literaktumen baitan, eta aldi berean liburutegiek ere garatuko dute urtean zehar Donostiako literatur mapa, eta urriaren 24an, nire urte betetzea da, baina ez horregatik baizik eta liburuen eguna delako, egun horretan aditzera emango dute, jakinaraziko dute mapa hori. Beraz, bueno, liburuarekin mila gauza.
Aipatu dituzun ziklo guzti horiek, esan dugu martxotik aurrera hasiko direla, martxoan hasiko direla, baina ni orain esate baterako proiektu honetan parte hartu duten liburu dendetako batera banoa, ja topatuko dut,
bai, jakina, aurkituko duzu jadanik, hori da, apalategia jadanik badago, azaldu liteken bezala, ez daude 366 liburuak bertan, sasoian aldatzen joango dira, egokitzen, proiektuaren arabera tabar, baina bai, beti egongo da nolabait hoien talde handi bat, eta jendeak aukera izango du bertaratu, eta iritzia emateko, kartulina batzuetan iritzi horiek jartzeko, nolabait, ba bueno, azken batean, irakurleak izan daitezkelako gomendatzaile onenak ere, handi batean, eta horri bidea emateko.
Bueno, Manu, bai. Ona etorriaku baita be, Andoni Arantzegi, Gipuzkoako liburu saltzaileen presidentea, Andoni, unon.
Kaixo, Andoni, unon,
kaixo. Bai.
Lan erreza alda, Donostia 2006ko gaiei loturiko liburuak topatzea, Andoni, zuentzako bueno, lan erreza izan da?
Erreza etzan izan, baino oso polita. Erreza ez da, azken finean, ba, bueno, liburuen anistazuna eta irakurri dezunaren katalogain zabala da, ba, bueno, betire atzera behiratu behar dezula, ez? Baze liburu irakurri dituzun. Donosti 2006 jarritako amabos proiektu horiek, ba, zer nondikan nora lotu novela edo ensaio batzukin, ez? Baino oso polita izan da, azken finean, aspaldira kurretako igual liburuk ere hor sartu ditugulako, eta bueno, ba, betire agoratzen dituzu, eta oso polita.
Bueno, zerrenda anitza gelditu zaizu, eh? Baina anitza diogunean, zer iburuzari gara? Anitza da gaiei dagokionean, estiloari dagokionean, hizkuntzari dagokionean, ez dakik guzen bat hizkuntza biltzen diren, apalategi horretan, edo garaiari dagokionean, edo?
Hizkuntza aldetik euskeraz, gazteleraz eta ingelesez badaude liburuak, baina anitza esaten dut batez ere gaiei buruz, egilei buruz, ez dago egile bat ere bi alditan errepikatuta adibidez, aurrentzako liburua daude, entsaioa daude, poesiakoa daude, arkitekturakoa daude, argazkikoak, ipuiak, novela luzeek, historiakoak, bueno, denetarik dago, ez? Batez ere alde hortatik esaten dugu anitza diala.
Mm-hmm. Zuk pare bat aukeratu beharko bazen dituen doni? Horra palategitik hartuta.
Pare bat. Ba,
zaila aukeraketa, eh?
Bai, oso zaila. Baztakit, oantxe burura etortzen zaizkidan Mirtxa Kartereskuren Lulu, adibidez. Liburu oso interesgarria, eta egilea ere oso interesgarria. Eta gehien gustatzen zaidan egile bat, ba, Jose Saramagon adibidez, ensaio... El Evangelio según Jesucristo. Hori sartu nuen gaina.
Eta horiek zen lotura daukate, adibidez 2016ko gaiakaz?
Ez dut gogoratzen egia esan da ze proiektuan sartu genuen, baino bata logikoki erlijiorekin zeukan erlazioa, Jose Saramagona, eta Lulurena ez dut gogoratzen egia esan da. Behiratu berko nuke listada berriz ere ze proiektuekin daukan erlazioa.
Hainbeste dira, Manu, 366 liburu bildu dituzte, eta egun bakotzeko ba, bat irakurtzeko moduan gaude, ez dugu astirik ematen, baina printzipioz orduan liburu dena eta liburutegietara bagoaz, hor aurkituko dugu 2016 irakurketa proiektuko apalategia, eta ba, liburu denetan erosteko moduan egongo dira, eta pentsatzen dugu ba, liburutegietan hartu eta maileguan hartzeko moduan, ez?
Hori da. Xabierrek esan duen bezala, denak ez dira egongo, bi apalategi mota desberdin diseinatu dialako, liburutegik beti ere handiagoa dira eta espazio handiago dakate, liburu dendetan espazio murriagoa da, orduan, ba, bueno, diseinatu genuen apalategi, diseinatu intzuten apalategi txikiago bat, baino urtean zehar 366 liburuiek rotatzen jungo dira nolabait, eta azkenean denak ongo dira liburu denda guztietan.
Osondo. Bueno, ba, eskarrik asko Andoni Arantzegiri, Gipuzkoako liburu saltzaileen presidentari, eskarrik asko Andoni, gurekin
dote gade.
Bueno, Xabi Larrazabal, hitz egin dugu liburu ez, eta hitz egin dezagun segidan janaria.
Janariaz, oraintxe bertan aurkezten ari dira On Appetit ekimena. On Appetit dauka izena, oso ona titulua, Xabi. Eta jakin badakigu On Appetiten lehen saiorako poloniar sukaldari batzuk hemen direla ja da, ez? Ja, metetan biltza gurtaka. Eta falta zaigu zehazki jakitea zer den, Xabi badaki, ondo daki gainera, baina guke azalpen batzuk jasuko genituzke. Andoni munduategaz hitz egin dugu, berak darama On Appetit ekimena, eta berak azaldu digu ondo zer den. Andoni Munduate, unon.
Kaixo, unon.
Bueno, Andoni, badakigu atzerriko sukaldaria konbidatzen ari zaretela, hasi zaretela, eta lehenengoak, bi poloniar jaunezkero hemen daudela, baina zertarako zer egin behar duzu hemen On Appetit honetan?
Bueno, beraiek egingo dutena da, gure sukaldaritza ezagutu, eta guk egin nahi duguna da, ba, berdina beraienarekin. eta amaieran ba, bien arteko nahasketa. Hau da, Europako eta Euskal Herriko gastronomien bueno, topagune bezala planteatu dugu proiektu hau, eta topagun horretan ba, errezeten fusioa edo nahasketa egingo dugu, erakusteko ba, posible dela Euskal Herriko gastronomia kanpokoekin nahastea eta gauza gehiago ikastea denok.
Eta topaketa hori zelan gauzatzen da, adibidez, poloniar sukaldariak honezkero hemen daude, eta zer da egiten ari zaretena?
Ba, bueno, egonaldi bakoitzak, 10 dira, 10 egonaldi dira urtean zehar, eta egonaldi bakoitzean astebeteko bueno, txangoa egingo dute kanpoko sukaldari hauek ona Euskal Herrira. Kasu honetan poloniarrak Elena eta Juan Mari Arzaken eskutik, bereak izango dira anfitrioiak nolabait esateko, ezagutuko dute Euskal Herriko zonalde bateko eta garai bateko gastronomia. Kasu honetan da Donostialdea eta Oarsoaldeko urtarrileko edo neguko gastronomia, eta horretan noski ezindaztu sagarrotegia daudela. Eta horretan guk egin dugu aurreneko egonaldi hau sagarrotegien inguruan. Eta sagarrotegien inguruan hiru produktu diburuz konkretuki, eta dira sagardoa, txuleta eta makailoa. Eta, bueno, gure asmoa da poloniarrauek ezagutzea hiru produktu horiek. Atzo izan ginen adibidez txuletak ikusten, sekulako betekadakin gaude, portzirto. Eta, bueno, izan ginen hor Gikarri izeneko arategi enpresa batean, gero hor Lezon Patxikoenean sekulako bazkaria bueno, montatu ziduten, eta hor ikusi genuen ba, txuleta bat nola ontzen den, nola aukeratzen den, sukaldari batek nola aukeratu behar duen, nola egin behar duen, zertatu behar zaion. Gaur ari gara makailoa ikusten adibidez. Joan gara goizeko 5etan jeki eta joan gara 6etan Pasaiako lonjara ikustea nola arraia nola sartzen den eta bar ta bar. Gero daukagu hemen bodegon Alejandron, bueno, menu txiki bat prestatuko digute, nola egiten duten makailoa hemen era tradizionalean.
Bi poloniarrak hemen astebetez esan duzu gelituko direla. Eta gero zein da plana, jendeak zelan ikusiko du eurek zer ikasi duten, edo ikusiko da hori zelan bait?
Ba, gero azte bukarerako, bai ostiralean eta bai larun batean, prestatu ditugu gizarteratzeko ekintza batzuk nola bat izateko. Hau da, egin dugun honen emaitzak jendeari erakusteko. Alde batetik ostiralean izango dugu elkarte gastronomiko batean afaria, kasu honetan aurrenekoan Union Artesanan izango da, eta afari horretan bueno, bi polonia rauek erakutsiko ditugute beraien lurraldeko janaria. Eta gero larun batean egingo dugu beste ekintza bat, ostiralekoa sarrerak erosi beharrekoa izango da, baina larun batekoa irekia. Ekintza honetan ikusiko dugu ba, beraiek astean zehar asmatu dituzten nahasketa posible horiek.
Nahasketa gure sukaldaritzaren eta urrenaren artean.
Hori da.
Alegia, hemengo sagaiak erabiliz adibidez, egingo dituzte poloniako errezetak.
Adibidez.
Beraz, ona petitasi da, ez dugu esan poloniarren izena zein den. Hemen ari gara bi poloniarrak esan ez, apur bat, ez dakit, esaten badugu ez, zelan deitzen diren?
Guk deitzen diu Tomas eta Michael, baino badiru direla Tomak eta Michao, edo olako zerbait.
Andoni, zuk zer zenekien poloniar sukaldaritzari buruz?
Europako erdialdeko edo Europa ekialdeko janari edo gastronomia kontundente horietakoa dela, ezta? Hola, hotzari aurre egiteko gastronomia horietakoa. Adibidez, ostiralean probatuko dugu erremolatxarekin egindako zopa bat, eta patata asko erabiltzen dute, txerri aragi asko erabiltzen dute, txekorrarena edo behiarena egiten dute, baino konsumitu ez asko. Eta nahiko elaborazio simpleak izaten dira, eta zentzurik onenean esaten dut, artifizio askori gabekoak edo komplikazio askori gabekoak.
Mm-hmm. Andoni Munduate, eskerrik asko.
Mila eskaz zuri.
Bueno, Andoni Munduate hori beraz, un apetit ekimeneko buru egiten du berak, eta mandizkigu azalpenak, poloniako sukaldaritzaz eta bar.
Poloniako sukaldaritzaz, ez yeah. Nuen. Ja marko dugu zer ikasten, Xabi.
Ez dakigu ezer poloniari buruz, orokorrean, baina, bueno, epaiagu baino gehiago bai.
Bai, eta urte honetan, lasai egon ikasiko duzu Wrocław ahoskatzen, bai, dudarik gabe hori guztiek, eta bai, hori da, Andonik esaten zuen bezala, ba, gogoratu, ostiralean afari tailerra dago la Union Artesanan, sarrerak nahi dituenak onapetit.dss2016.eu aurkitu ditzakela, eta enuen aipatu gabe utzi nahi ere, bai. Austegunean, aurreko astean aipatutako, Time Machine Soup inauguratzen dugu, dugula, estrenatzen dugu behingoz,
bai.
Eta hortain masinsub.eun sarrerak eros daitezke, arratsaldeko zazpitan izango da ostegunean, lehenengo saioa euskaraz, eta amarretan gaztelaniaz. Eta le izango da ostegun ostira larunbata, eta hurrengo asteko ostira larunbata eta igandean. Eta beraz, nahi dutenak, oza, aste honetan behintzat, eta hurrengoan Donostia nahi esanguratsua eta nabarmena den gastronomia bestera batera bizitzeko aukerarik ez da falta.
Xabi Paiak aipatu den Time Machine Superako baitugu sarrerak zuen artean banatzeko, Euskal Herrateko entzuen artean banatzeko ditugu Time Machine Superako sarrerak, eta telefonoz hotz egin zazue 9340122200 telefonoz emakira, eta deitzen dute lehendabiziko hiru personai bakoitzari bi sarrera emango dizkigu, bihar Time Machine Supera juteko, bihar arratsaldeko zazpietan Donostiako Tabakareran. Xabi Paia, Xabi Larrazabal, aste ona pasa dikote.
Ondo izan, aio.
Aio, aio.